Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos coas novas máis relevantes da semana en materia medioambiental. A Xunta de Galiza retira o seu apoio ao proxecto Ríos e abandona definitivamente o voluntariado galego en plena crise ambiental. É a denuncia que vén de facer pública esta semana a Asociación Ecoloxista ADEGA, logo de confirmar a negativa da Xunta a outorgar soporte ao voluntariado ambiental para a limpeza de praias. E tamén logo de constatar que Augas de Galiza non seguirá apoiando o programa de voluntariado ambiental en Ríos máis emblemático do país, o proxecto Ríos. Debullamos esta información. A ADEGA requirira o pasado 15 de xaneiro apoio institucional para poder abordar con garantías suficientes a coordinación e formación de preto de 2.000 persoas que se ofrecían voluntarias para a limpeza de praias. Daquela, a Consellería de Medio Ambiente comprometeuse a buscar fórmulas de colaboración, mas un día despois a Xunta comunicaba en rolda de prensa que xa tiña activos nos areais galegos uns 60 formadores de voluntarios. Uns formadores que, segundo publicaba o diario O Salto, estaban contratados pola Xunta a través dunha empresa de marketing afín ao PP e que eran, ademais, persoas sen experiencia previa. Para ADEGA isto supón unha evidencia máis da súa falta de compromiso co voluntariado galego e o desprezo polo labor das organizacións ecoloxistas. Acusa a Xunta de ocultar información e utilizar este voluntariado para beneficiar economicamente as empresas amigas e lavar a súa imaxe. Ao mesmo tempo, a directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, confirmaba a ADEGA a súa negativa a renovar en 2024 o convenio de colaboración relativo a Proxecto Ríos. Proxecto Ríos é a iniciativa galega de formación e divulgación ambiental con maior traxectoria do país, que este ano chegaría ao seu 20º aniversario e que desenvolve cada ano unha manchea de actividades educativas e divulgativas para unha comunidade de máis de 6.000 voluntarios e voluntarias, centos de centros de ensino e dúcias de asociacións ambientalistas, culturais e veciñais de toda Galiza. Neste senso, ADEGA lamenta a decisión dun executivo de Rueda curto de miras, cualifica, ya que, segundo explica, no fondo non está castigando a asociación, senón aos milleiros de persoas voluntarias que queren contribuir desinteresadamente a cuidar e proteger o territorio e o medio natural. ADEGA comprométese a segura a seguir loitando pola continuidade deste proxecto educativo á procura do apoio doutras institucións. A xestión do desastre ambiental dos pellets por parte da Xunta do PP segue no punto de mira. Esta semana, a Administración baixou a nivel 1 a alerta pola vertedura ao descender notablemente, asegura a súa incidencia. Miles de persoas convocadas por máis de 130 colectivos do mar, ambientais, sindicais ou culturais saíron este domingo ás rúas da capital galega nunha manifestación histórica en defensa do mar. O berro de mentiras e incompetencia nunca máis, as persoas asistentes denunciaron a xestión política da crise dos pellets, a impasividade do presidente da Xunta Alfonso Rueda e a grave situación na que se atopa o mar dende hai tempo. Volven cometerse os mesmos erros de hai 20 anos co Prestige e unha vez máis é a cidadanía quen temos que resolver os problemas. Son palabras da presidenta da Agrupación de Mariscadoras de Carril, María Porto, durante a lectura do manifesto nunha ateigada praza do Obradoiro. O sector do mar exixe á Xunta un plan de saneamento integral das rías, un plan de rexeneración dos bancos marisqueiros dotado económicamente ou un plan de actuación contra as verteduras o mar e os ríos. Os colectivos tamén denuncian recortes dos dereitos ambientais e acusan á Xunta de axilizar iniciativas empresariais de fora e depredadoras, minas, altri, acuicultura industrial e eólicos. Tratouse dunha mobilización na que se deixou claro que a crise dos pellets é só a punta do iceberg dunha longa lista de problemáticas que acumula o mar. Tamén se exixiron medidas efectivas contra a contaminación por plásticos e a redución do tránsito de cargueiros por mar. O toconao, causante da vertedura, volveu pasar de feito esta semana fronte ao litoral de Galiza. Son mercantes que seguen unha autopista marítima moi transitada pola que pasan 37.000 barcos ao ano. Seguimos. A empresa propietaria da mina de Sanfins está imputada por delitos contra o medio ambiente. O representante da mineira terá que declarar o próximo 1 de febreiro ante o xulgado de Noia. En concreto, estes delitos contra o medio ambiente evidencianse nos altos niveis de concentración de metais pesados que as verteduras da mina están inxectando no medio natural. Así o informa Ecologistas en Acción, que alerta da nociva contaminación derivada desta mineira e testemunhada por contundentes informes. As últimas analíticas do pasado mes de outubro sinalaban que os niveis de cadmio augas abaixo superaban 100 veces os niveis máximos permitidos por legislación. Desde a Plataforma Comarcal contra as Verteduras da mina de Sanfins advirten de que é necesario protexer de modo efectivo a ría e acusan a Augas de Galicia de non adoptar medidas para evitar o desastre. Persoal traballador vende denunciar o estado de abandono da planta de residuos de Lousame e urxe a intervención da Xunta de Galiza. O Comité de Empresa de FCC critica a manifesta incapacidade da súa propietaria, a Mancomunidade da Serra do Barbanza, para xestionala e solucionar os problemas que arrastra. Traballadoras e traballadores piden que a Xunta tome as rendas da planta e continúe cun modelo que xa no seu día demostrou ser exitoso. Asegura que a Xunta ten que adaptarse á normativa europea sobre tratamento de residuos orgánicos e require de novas plantas para a elaboración de compost. Demanda tamén que todo este proceso se faga dende o consenso político. En materia de enerxía eólica, a campaña de recadación solidaria Tipo de Esparalos, impulsada por Adega para recorrer judicialmente unha trintena de proxectos, acaba de superar o seu último obxectivo polo momento. A asociación conseguiu así reunir os derradeiros 6.500 euros necesarios para levar ata o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza a autorización do parque eólico Zamorra, proxectado na Golada. Afectará especialmente aos sobreirais do Arnego e as augas de consumo dunha ampla poboación rural. En total, a campaña de recadación Tipo de Esparalos xuntou en case 8 meses máis de 190.000 euros que permitirán defender o medio ambiente ao rural galego nos tribunais fronte á actual vaga eólica. Trátase dunha cifra histórica nunca antes alcanzada nunha campaña de micromecenado con fins ambientais en Galiza e que demostra, segundo Adega, a demanda dun novo modelo enerxético xusto e sustentable por parte da sociedade galega. Imos rematando este boletín informativo e facémolo coas actividades programadas pros vindeiros días. A Adega convoca unha nova limpeza de praias de pellets e outro lixo mariño en Muros pro próximo sábado 27 de xaneiro. As prazas son limitadas. Un día despois, o domingo 28, a Adega organiza tamén un roteiro polo conxunto arqueolóxico de Adai en Lugo. Durará en torno a hora e media e a súa dificultade será baixa. Tanto para este como para os demais roteiros do curso 2023-2024 é necesario inscribirse. Podes consultar todas as próximas datas e reservar a túa praza en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.